Πρώτο πρόγραμμα.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new.
8 Σεπτεμβρίου ήταν του 1932. Όταν έβλεπε το φως αυτή εδώ η υπέροχη τραγουδίστρια, που έμελε να γίνει υπέροχη τραγουδίστρια, Patsy Cline.
What in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. Trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Και αυτό εδώ λοιπόν το Crazy, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι του 1961, δύο χρόνια μετά η Patsy Cline θα έχανε τη ζωή της, μόλις τα 31 της χρόνια, σε αεροπορικό δυστύχημα. Έτσι ντε, να γλυκάνουμε λίγο, να τρυφερέψουμε, που συνηθίζω να λέω, να τρυφερέψουμε λίγο πριν βουτήξουμε το δάχτυλο στο μέλι της ιδεσιογραφίας. Γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα και πολύ καλησπέρα σας. Μπορούμε να τη λέμε την καλησπέρα μετά τις 5 το απόγευμα, γιατί σε λίγο θα έρθει η Εσπέρα. Έχουμε μια, όπως έχετε καταλάβει, μια εσωτερική διαμάχη, μια διχογνωμία εδώ για τους χαιρετισμούς, για το τι πρέπει να λέμε το απόγευμα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 8 του Σεπτέμβρη, και μόλις ξεκινάει το «Μένουμε πρώτο». Η εβδομάδα, καλή να είναι κιόλας, έχει ξεκινήσει από το πρωί φυσικά με αυτή την τζαγκαρό κατάσταση που βιώνουμε όλοι, προσπαθώντας να βγούμε από ένα Σαββατοκύριακο που τέλος πάντων καλός ή κακός είναι Σαββατοκύριακο, και μόνο ψυχολογικά, ακόμα και αν δουλεύεις, είναι διαφορετικό, τέλος πάντων, πόσο μάλλον αν δεν. Φεγγαρόπληκτη, εκστατική από την έκλειψη της Σελήνης και ζαλισμένη από τις υψηλές πτήσεις της Εθνικής. Θέλουμε και τίποτα άλλο? Αυτό σκεφτόμουν χτες το βράδυ που με είχε πιάσει, ξέρετε, το φωτογραφικό μου και η μανία μου να πετύχω την έκλειψη της Σελήνης. Ευτυχώς το κινητό μου έκανε τη χάρη και την έβγαλε ακριβώς τη στιγμή της, και μάλιστα πιο κόκκινη από όσο περίμενα, για να επιβεβαιωθεί το ρυθέν περιματωμένου κόκκινου φεγγαριού. Και λίγο μετά ξεκίνησε το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής στο Eurobasket με το Ισραήλ, με την Εθνική του Ισραήλ. Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα παιχνίδι, αυτό που λέμε, για γερά νεύρα, γιατί ερχόντουσαν στην απόσταση, ας πούμε, των 6 πόντων, των 4 πόντων, αν θυμάμαι καλά, των 5, μέχρι να πιάσουμε τους 10 και να επιβληθούμε τελικά με τον τρόπο που επιβληθήκαμε. Λίγο καρδιοχτυπήσαμε όλοι και θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής για το που πάμε τώρα, αύριο σημαντικός αγώνας. Βέβαια αυτός ο αγώνας της Εθνικής, πέρα από το αθλητικό του πράγματος, έχει ξεσηκώσει, είχε ξεσηκώσει και ένα διάλογο, ειδικά στα social media, για το ποιόν της χώρας που αντιμετώπιζε χθες η Εθνική. Οπότε γράφτηκαν πάρα πολλά, κάποιοι χαρακτηρίστηκαν ως αντισημίτες ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, είχε πολύ πράγμα δηλαδή για να δεις και να πεις. Όλα αυτά ήταν στο τελευταίο κομμάτι του Σαββατοκύριακου ή μάλλον του Παράσκευο Σαββατοκύριακου που ξεκίνησε πολύ δυναμικά όπως λέγαμε και την Παρασκευή, κάτι με την άνοδο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, ύστερα με την εμφάνιση την αρχηγική του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, τα υπόλοιπα που υπόθηκαν φυσικά το Σάββατο και την Κυριακή και όλο αυτό που προσπαθούμε όλοι να αναλύσουμε, πολιτικά μηνύματα, οικονομικούς απολογισμούς. Τι να κάνουμε, κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στις αρχές του Σεπτέμβρη, αυτό ακριβώς κάνουμε, δηλαδή ένα είδος πολιτικο-οικονομικής αποτίμησης, πρώτα απ' όλα των εξαγγελιών του επικεφαλής της κυβέρνησης και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και συνέχεια, των λοιπόν κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, το έχω προαναγγείλει από την Παρασκευή. Το μένουμε πρώτο σε εκτεταμένη διάρκεια, εκτάκτως μέχρι και την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα τα λέμε για 2 ώρες, από τις 5 ως και τις 7. Αυτό ακριβώς που αγαπώ να λέω, χτενίζοντας την επικαιρότητα από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή και στα κύρια της θέματα και σε αυτά που κρύβονται έτσι λίγο πιο πίσω, στις απολύξεις, σε μία μικρή απόσταση και σε δεύτερη ανάγνωση. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ομάδα που επανήλθε στις επάλξεις, δηλαδή ένας κύριος έχει επανέλθει και αυτός είναι ο Θάνος Τσιμέκας που ήρθε από τις ολιγοήμερες διακοπές του και φροντίζει σήμερα τον ήχο μέχρι ένα σημείο γιατί μετά θα έχουμε αλλαγή από ό,τι ξέρω. Η Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλουσοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης σε κάποιες από τις μουσικές επιλογές, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα. Γιατί οι συνάδελφοι επιμένουν να σας λένε ακόμα και το spelling, δηλαδή το πρόγραμμα και στα ελληνικά γράφεται με 2 μη, οπότε και στα αγγλικά με τους λατινικούς χαρακτήρες πάλι 2 μη θα βάλετε. Τέλος πάντων, αφού το λένε, το άκουσα και σας καθοδηγούν πολύ σωστά βέβαια. Εμένα μου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, αφήνω τα γλωσσολογικά, θα τα πιάσουμε άλλη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι αγαπημένα μας, για να πάμε στο λεξικό το πολιτικό και νομίζω η ιδανικότερη για να το, πώς το λέει, ξεφυλίσει και να το αποκωδικοποιήσει είναι η δημοσιογράφος, πολιτική αναλήτρια Μαριάννα Πυριώτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και καλή σεζόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πυριώτη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει ώρα, οπότε το δεχόμαστε 2 φορές, δηλαδή θα είμαστε πιο νωρίς από τις 5 και όντως η καλή σεζόν ισχύει και για εσάς το εύχομαι βέβαια και για όλους μας.
Ευχαριστούμε. Και λοιπόν, κυρίως το ευχόμαστε για τον κόσμο, τους ακροατές.
Βέβαια, που είναι σε παραδοσιακά μέσα πάντοτε παρόντες. Όχι όσοι οι παρόντες, είναι παρόντες και παρούσες, όπως είναι το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Δεν το αποχωρίζονται. Ευτυχώς για μας και για εκείνους βέβαια. Είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία και η διάδραση. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
Το ραδιόφωνο παραμένει, κατά τη γνώμη μου, το υπαρισμόν ένα αντικειμενικό και πολυφωνικό μέσο σε μια εποχή που και τα δύο εκλείπουν.
Έτσι. Έτσι και πιστέψτε με ότι, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, επειδή γίνεται μια καινούρια προσπάθεια εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και τη νέα διεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι, με πολύ όρεξη πρέπει να σας πω.
Και μπράβο σας.
Λοιπόν, τι είδαμε τώρα, τι είδαμε και τι ακούσαμε εκεί στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είχε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν το συνέδριο του Economist υπό την έννοια της παρθενικής, θα σας έλεγα, ομιλίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, την Παρασκευή το βράδυ. Και αμέσως μετά, βεβαίως, ακολούθησε το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού, η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου την Κυριακή και η εξειδίκευση των μέτρων σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη με τον κύριο Πετραλιά. Mm-hmm. Αυτό είναι μέχρι στιγμής αυτή η σειρά των πραγμάτων. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε, θα σας το πω έτσι χοντρικά, ξαναγίνει. Δηλαδή, εστιάστηκαν τα μέτρα σε έναν άξονα, τον φορολογικό.
Ναι.
Υπήρξαν φυσικά και οι αυξήσεις, αν θέλετε, στους μισθούς των ενστόλων, που δεν τους υποτιμούμε γιατί 150.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά αυτό το ξέραμε. Καταλάβατε, είχε προαναγγελθεί όλο.
Βέβαια,
αυτό.
Βέβαια, έχετε δίκιο. Σε κάθε εμφάνιση σχεδόν αυτό λεγόταν.
Άρα αυτό ήταν αναμενόμενο. Όπως κάποια πράγματα, όπως η μείωση, αν θέλετε, στο μισό και ελπίζουμε του χρόνου την κατάργηση προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους. Και αυτό το ξέραμε.
Mm-hmm.
Τον φορολογικό άξονα έτσι όπως τον έθεσαν εξειδικευμένα πια στη ΔΕΘ, δεν τον ξέραμε. Είχαμε μια εικόνα ότι θα στραφεί εκεί, αλλά δεν ξέραμε συγκεκριμένα μέτρα. Υπό αυτή την έννοια, θα σας το πω περισσότερο σαν επικοινωνιολόγος, ήταν μια μάλλον θετική έως πολύ θετική επικοινωνιακά στρατηγική, διότι ήταν ένας άξονας με πάρα πολλές εξειδικεύσεις.
Mm-hmm,
mm-hmm. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω του χρόνου, θα το θυμόσαστε όλοι ότι το 2025, 25. Το Σεπτέμβρη, ήταν η χρονιά των φορολογικών ελαφρύνσεων.
Mm-hmm.
Τώρα, δεν ήταν φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, και αυτό έχει τη σημασία του, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, ήταν για φυσικά πρόσωπα. Και επίσης αυτό έχει τη σημασία του. Είναι σαν να προσπάθησε ή προσπαθεί η κυβέρνηση να συνομιλήσει με τους ανθρώπους και όχι με τις, θα μου πείτε, και επιχειρήσεις ανθρώπους έχουν. Ναι, αλλά το καταλαβαίνουμε διαφορετικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι το φόρο.
Όπως ακριβώς το είπατε, φυσικά πρόσωπα, οι πολίτες.
Ακριβώς. Είναι πάνω στους πολίτες. Ποιους πολίτες, μεσαία τάξη λέει η κυβέρνηση, όσοι σήκωσαν το βάρος την προηγούμενη δεκαετία, 15ετία θα σας έλεγα εγώ. Στην πραγματικότητα η δική μου πολιτική ανάγνωση είναι ότι συνομιλεί με τους ψηφοφόρους του 23 και του 19 ή σε αυτούς θέλει να απευθυνθεί.
Σε περίπτωση δηλαδή που πάνε να χαθούν ή έχουν λίγο αληθωρήσει και συγγνώμη για το ρήμα,
έχουν ήδη
να τους επαναφέρει.
Ακριβώς, έχουν αποστασιοποιηθεί, το είδαμε σε ευρωεκλογές. Είναι πολυπαραγωγική αυτή η απομάκρυνση, δεν είναι λόγω της οικονομίας, αλλά η ακρίβεια σε συνδυασμό με σκανδαλώδεις ή σκάνδαλα, πιστοποιημένα εννοώ σκάνδαλα, έχουν απομακρύνει πολύ κόσμο, ο οποίος δεν φοβάται κιόλας ότι η χώρα θα μπει σε μεγάλη περιδίνηση σε κάτι τέτοιο και είναι πιο εύκολο να αποστασιοποιηθεί. Δεν είναι όπως το 19, που υπήρχε μια τάση να ψηφιστεί κάτι τελείως διαφορετικό από την τότε κυβέρνηση. Τώρα είμαστε στο 2025, πάμε για το 2026. Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Υπάρχει μια αίσθηση σταθερότητας και από εκεί και πέρα, ξέρετε, η σταθερότητα πολύ λογικά δημιουργεί και νέες απαιτήσεις. Οκ, mm-hmm. Είμαστε σταθερά. Είμαστε εδώ, αλλά δεν μας φτάνουν αυτά.
Και προσδοκίες, βέβαια.
Ναι, μας έχει τσακίσει η ακρίβεια, μας έχουν τσακίσει τα ενίκια, το κόστος ζωής, η ενέργεια. Ταυτόχρονα θα σας έλεγα όλα αυτά τα σκάνδαλα πάνε αθρηστικά και όχι μεμονωμένα. Άρα αυτό που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση είναι να μιλήσει κατευθείαν οικονομικά, εννοείται, με τους πολίτες και να δώσει με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Τώρα, αυτό, μία τελευταία παρατήρηση και τελειώνω, έχει μία λογική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι την είπε, ίσως να την είπε ο κύριος Πιερακάκης ή ο κύριος Πετραλιά σήμερα, ο Πρωθυπουργός δεν την είπε σίγουρα. Η λογική είναι ότι ελαφρύνονται αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Ή, εν πάση περιπτώσει, δηλώνουν
πάνω στους...
Ναι. Δεν είναι επιδοματική πολιτική ό,τι επιδόματα υπάρχουν για το
ναι. Απευθείας δίνουμε αυτό το ποσό στους τάδε, αυτό το ποσό στους τάδε. Ναι, αυτό πράγματι αποφεύκτηκε.
Να σας πω και δεν κόβονται τα επιδόματα ούτε των τριτέκνων ούτε των πολυτέκνων. Απλώς δεν έχει, η στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη. Μιλάμε για όσους δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Ποιοι τα δηλώνουν? Καταρχήν τα δηλώνουν οι εργαζόμενοι, έτσι, οι υπάλληλοι. Οι δεύτεροι που τα δηλώνουν είναι οι συνταξιούχοι. Οι τρίτοι, οι ειλικρινώς φορολογούμενοι άλλων κλάδων ή από άλλα εισοδήματα. Οι ειλικρινώς φορολογούμενοι. Κατά συνέπεια, έχει και μία, θα σας έλεγα, εξισορροπητική λογική, γιατί οι περισσότεροι από τους μισθωτούς και τους ανθρώπους οι οποίοι δήλωναν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξέρω εγώ, το πιο απλό, από ενίκιο, ας πούμε, σε ένα μαγαζάκι μέχρι οτιδήποτε, αισθανόντουσαν ότι αυτοί φορολογούνται και ότι υπάρχει μια τεράστια κατηγορία
ανθρώπων,
συνελλήνων, ναι. Οι οποίοι εισπράττουν πολύ περισσότερα αλλά πληρώνουν πολύ λιγότερα.
Ναι.
Αυτό κάπως διορθώθηκε με τα κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό ήταν κοινωνικά αποδεκτό, έγινε, αλλά δεν είδε κανείς από τους άλλους ελάφρυνση. Δηλαδή ένας μισθωτός δεν είδε ελάφρυνση. Άμα παίρνεις 1.800 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, και είσαι με 25-30 χρόνια, 20 χρόνια προϋπηρεσία, είσαι ένας πολύ καλός εργαζόμενος, αντί για να αισθάνεσαι ότι η πολιτεία σε επιβραβεύει κιόλας, αλλά σε τσακίζει τη φορολογία, αναλογικά σε τσακίζει τη φορολογία, αυτό θέλω να πω, δεν έχεις κίνητρο. Νομίζω ότι αυτό που πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι να ξαναφέρει την αίσθηση ότι οι ειλικρινώς φορολογούμενοι πολίτες έχουν και αυτοί να περιμένουν κάτι. Όπως και οι ακρίτες και οι πολίτεκνοι και ειδικές κατηγορίες. Αυτό.
Τώρα, πολιτικά, καθαρά πολιτικά και σε συνδυασμό και με την, πολύ ωραία το είπατε, την παρθενική εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ποιο είναι το αφήγημα?
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας υπήρξε εκτός από πρωθυπουργός για 4 χρόνια σε μια περιέργως, πώς θα σας έλεγα, ανθεκτικότατη συγκυβέρνηση. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι συγκυβερνήσεις να κρατάνε 4 χρόνια. Υπήρξε και αυτός ο οποίος πήρε την αριστερά του 4-5% και την έκανε κυβέρνηση ή τουλάχιστον συγκυβέρνηση. Πάντως βασικά αυτό έκανε. Υπό αυτή την έννοια, εγώ θα διαφωνήσω με την έκφραση, αν θέλετε, που έχει κυριαρχήσει ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει rebranding.
Ναι.
Το αντίθετο, ο κύριος Τσίπρας έχει μία μπράντα η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη του περιεχομένου, θα σας έλεγα.
Mm-hmm.
Άρα δεν πάει να ξαναλανσάρει το Αλέξη Τσίπρας. Πάει να, αν θέλει φυσικά να το κάνει και αν μπορέσει να το κάνει, να προσδιορίσει το περιεχόμενο. Όχι την μπράντα. Δεν πάει να μετονομαστεί σε κάτι.
Ναι.
Το περιεχόμενο δεν ξέρω πώς μπορεί να το επαναπροσδιορίσει προς το κέντρο, διότι εκεί είναι η μεγάλη αδυναμία. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτό με 5 κόμματα περίπου εντός και εκτός Βουλής ή πολύ κοντά στο να είναι στην επόμενη Βουλή, στην αριστερά και στην κέντρο αριστερά. Αλλά αυτό, ξέρετε, το κρίνει η κοινωνία. Δεν το κρίνουμε εμείς οι αναλυτές, οι πολιτικολογούντες. Εάν πραγματικά ό,τι έχει να πει ο κύριος Τσίπρας το ακούσει η κοινωνία, το ακούσει καλύτερα από ό,τι ακούει τη Νέα Αριστερά, από ό,τι ακούει το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ακούει την κυρία Κωνσταντοπούλου, από ό,τι ακούει το ΠΑΣΟΚ το ίδιο.
Ναι.
Δεν το ξέρετε αυτό.
Mm-hmm.
Τότε το πρόσωπο είχε στο παρελθόν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά, ξέρετε, αυτά που λέμε εμείς ηγετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm, δηλαδή, ο κόσμος άκουγε τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Το ότι έχει χάσει τις εκλογές του 19 και του 23 κατά τρόπο, θα σας έλεγα, ειδικά το 23, συντριπτικό, οφείλεται κυρίως στο ότι η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια παραγωγική τετραετία, δηλαδή μια τετραετία στην οποία πολλά πράγματα έγιναν, κυριότερο την ψηφιακή φυσικά διακυβέρνηση, αλλά και πολλά άλλα έγιναν παράλληλα και ο κόσμος...
είδε αποτελέσματα.
Ναι. Mm-hmm. Και ο κόσμος το επιβράβευσε αυτό.
Ναι.
Επιβράβευσε τη διακυβέρνηση, δηλαδή, σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση του 15-19.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας θα επανεμφανιστεί, έχει τεράστια σημασία με ποιους δίπλα του, τα πρόσωπα παίζουν μεγάλη
και
σημασία.
Και τα πρόσωπα και ο κύκλος που λέμε βέβαια και αυτό που λέτε το περιεχόμενο,
ναι.
Το τι τώρα, θα έχει να πει.
Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, η δεύτερη τετραετία κάθε κυβέρνησης έχει τεράστιες δυσκολίες και στο να προβληθεί το όποιο έργο της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ λέω πολύ χαρακτηριστικά, δείτε τι συμβαίνει στην υγεία. Η υγεία από την πανδημία και μετά, δηλαδή το ΕΣΥ, το αποθεώσαμε όλοι μαζί στην πανδημία, γιατί ήταν αυτό το οποίο σήκωσε οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, ακόμα και οι τραπεζοκόμοι, τι να σας πω, και οι τραυματιοφορείς, οι πάντες, σήκωσαν στην πλάτη τους όλο το κύμα του COVID. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια βοήθησαν, αλλά βοήθησαν παίρνοντας, ανοίγοντας τις εντατικές τους και τις κλίνες τους, όχι νοσηλεύοντας ασθενείς με COVID. Επίσης το εμβολιαστικό ήταν ένα συγκλονιστικό επίτευγμα, δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα τόσο οργανωμένη και τόσο άριστα συγκεντρωμένη δουλειά, χωρίς λάθη, χωρίς τίποτα. Μου θύμισε λίγο Ολυμπιακούς.
Ναι, ναι, το 4, ναι, σωστά.
Πήγαινες εκεί τέλειος με το ραντεβουδάκι σου.
Απίστευτα πράγματα.
Ναι, απίστευτα ζήσαμε. Εγώ περίμενα ότι αυτό το ΕΣΥ λοιπόν μετά θα πέθανε πάνω του ή της κυβέρνησης και θα το ανεδείκνυαν, ναι, αν θέλετε, στον αυτό που λέγαμε τότε, οι ήρωές μας, ας πούμε, και θα το σηκώναμε στα χέρια, πολίτες και πολιτικοί. Κατά ένα μαγικό τρόπο, κακό μαγικό, από αυτό που λέμε κακιά μάγισσα,
ναι,
κάπως έτσι,
ναι, ναι.
Αυτό δεν έγινε.
Δεν έγινε. Χάθηκε η ευκαιρία.
Ναι. Και ενώ γίνονται πράγματα, ανακαινίζονται νοσοκομεία, έχουν πέσει οι δωρητές, οι οποίοι ξέρετε ότι όταν βλέπουν κάπου κάτι να κινείται, τότε βάζουν τα λεφτά τους. Αν βλέπουν ότι τα λεφτά τους γίνονται να μην πω τι, τα αφήνουν. Έχουν πέσει οι δωρητές, ναι, χτίζουν νοσοκομεία, πονιάρχος.
Πρέπει να σας αποχαιρετήσω με λύπη μου, γιατί πάμε για τίτλους. Εντάξει,
πάντως,
εντάξει.
Η υγεία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ναι, που δεν πάει καλά, ενώ πάει καλά.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πυριώτη. Λά. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας. Τίτλοι.
Κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν φοβερά επικοδομητική η συζήτηση με τη Μαριάννα Πυριώτη. Γιατί όταν ξεκινήσαμε να λέμε για το εσύ, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν είχαμε άλλο χρόνο για τώρα. Το λέω σε συνδυασμό και με την λανθασμένη μετάγγιση αίματος, μία ακόμα που έγινε σε ασθενή, αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική. Υπάρχει και η ανακοίνωση, υπάρχουν οι διώξεις, οι συλλήψεις σε βάρος των ανθρώπων που έκαναν το λάθος. Αλλά πάντοτε, όταν συμβαίνει ένα λάθος, πρέπει να κοιτάμε πιο πίσω. Τι έχει προηγηθεί, ποιος δεν πρόσεξε, ποιος δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνουν, μήπως οι έλεγχοι έγιναν αλλά ήταν πλημελείς και γιατί ήταν πλημελείς, μήπως γιατί το να γίνονται εντατικοί έλεγχοι πρώτον δεν υπάρχει εποπτεία και δεύτερον αξίζει, στοιχίζει ακριβά.
Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και όπως επίσης διαβάζω και μαθαίνω, θα ακούσετε περισσότερα στο μαγκαζίνο που ξεκινάει σήμερα μετά τις 7 με 8. Το μαγκαζίνο πρώτο στα γεγονότα και απογευματινό βραδινό από σήμερα. Λοιπόν, και θα ακούσετε περισσότερα, αλλά αυτή η υπόθεση τώρα των Καλαβρίτων με την ιεροσυλία, παύλα, τι να πω, λαθρέα φυσικά πώληση θησαυρών, με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Πραγματικά, δηλαδή, προσέξτε τώρα, αρπαγή κοιμηλίων που θα έφταναν σε βάθος χρόνου κοντά στο 1700, μιλάμε για τέτοιους θησαυρούς.
Να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Είχαν βάλει μπροστά λοιπόν αυτή την καλωστημένη επιχείρηση ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και ένας βοηθός του.
Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και ακούστε μία φράση χαρακτηριστική. Αν όλα πάνε καλά με αυτή την αγοραπολισία, θα ξυλώσουμε και τους τοίχους της Μονής. Ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, γιατί έχουμε συλλήψεις πριν από λίγο, και που στην ουσία αποτυπώνει το σχέδιο που είχαν αυτοί που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να προστατεύουν, τι να πω, ακόμα και με τη ζωή τους τα ιερά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, και το λέω ανεξαρτήτως πίστεως, ανεξαρτήτως άλλης πεποίθησης, ιδεολογίας ή ξέρω εγώ. Εδώ ακούστε τώρα η μία υπόθεση μετά την άλλη, μετά τη μαφία της Κρήτης, τώρα έχουμε και άλλη, επιτρέψτε μου να πω, γιατί να μην τις δώσω τα χαρακτηριστικά μαφίας, και δεν θα πιάνονταν εάν δεν είχε ενεργήσει η αστυνομία έτσι ώστε να εισχωρήσει στο μικρό αυτό κύκλωμα, μικρό αλλά θαυματουργό στην κυριολεξία. Να εισχωρήσει λοιπόν μία αστυνομικός, παριστάνοντας την κυρία που ήταν, ξέρω εγώ, με ακριβά γούστα και πολύ καλό πορτοφόλι, και ήθελε να δει, να αγοράσει, να περάσει στην αξιολόγηση κάποιων τέτοιων κοιμηλίων. Πραγματικά, τι να πω, εξανίσταμε. Δεν ξέρω, ήδη έχουν τεθεί σε αργία φυσικά. Αυτό είναι εκ των όνου κάνεφ από τον Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων λοιπόν, και ο βοηθός του. Αυτή είναι μία από τις υποθέσεις που φαίνεται να πηγαίνουν στο εντελώς αντίθετο ρεύμα, κυρίες και κύριοι, από αυτό που αγωνίζεται. Εγώ θα το πω, πιστεύω ότι ναι, μία κυβέρνηση, ένα κυβερνών κόμμα, και πείτε με ρομαντική, που δεν είμαι πια, αγωνίζεται μια κυβέρνηση να πατάξει τη σύψη, τη διαφθορά. Και το ένα μετά το άλλο, σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, είτε από τις υπηρεσίες του δημοσίου, είτε από γύρω-γύρω θεσμούς και οργανισμούς που δεν θα πίστευες ποτέ ότι θα βάλουν χέρι, πετάγονται και δείχνουν τι δείχνουν, ότι δεν υπάρχει ιερό και όσιο. Τέλος πάντων, ας ξαναγυρίσω τώρα, διότι αν αρχίσω και ρητορεύω εδώ πέρα δεν θα τελειώσουμε και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσω τον επόμενο συνομιλητή μας, αφού σας ενημερώσω ότι πάντοτε ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και ακούτε το Μένουμε Πρώτο. Και τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, που θέλω να πιστεύω ότι είναι και φίλος της εκπομπής και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Κορκίδη, γεια σας.
Καλησπέρα σας βεβαίως, κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά. Εύχομαι καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο και καλή δύναμη σε όλους μας, γιατί βλέπετε ότι είναι από παντού αυτό που λέω, η Λερναία Ύδρα δεν εννοεί να χάσει κάποια στιγμή τη δύναμή της.
Δυστυχώς αυτές οι έννοιες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πολύ δύσκολα αλλάζουν ακόμα και ανθρώπους που θα έπρεπε να μας καθοδηγούν. Βλέπουμε ότι και στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τιμούν το ρόλο τους.
Ακριβώς.
Σίγουρα και ντροπιάζουν και όλους τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Τώρα θα θέλαμε από το δικό σας έτσι πολύ έμπειρο στόμα να ακούσουμε, κύριε Κορκίδη, έτσι μια αποτίμηση των μέτρων των οικονομικών κατά βάση του 1,7 δισεκατομμυρίων. Ήδη ένας ακροατής μας έχει γράψει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πρέπει να μιλάμε, λέει, για μέτρα 1,7 δισεκατομμυρίων, γιατί από τους υπολογισμούς για την αξία των μέτρων που εξαγγέλθηκαν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το όφελος για τον φορολογούμενο θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που παρουσιάστηκε. Εγώ να πω απλά στον ακροατή μας, τον Γόγο, ότι αυτά θα φανούν από την 1η Ιανουαρίου πιθανότατα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά ωστόσο εσείς ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου, των παραγωγικών δυνάμεων, της αγοράς, της οικονομίας, έχετε φαντάζομαι έτσι πολύ εμπεριστατωμένη άποψη. Σας ακούμε λοιπόν.
Κύριε Καραγιάννη, θα σου πω ότι το καλάθι της ΔΕΣ φέτος ήταν καθαρά χορολογικό. Το φορολογικό λοιπόν αυτό πάθει πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ελαφρύνσεων. Βεβαίως ισχύει από 1η-1η του 2026 και επεκτείνεται και το 2027. Δεν υπάρχουν άμεσα μέτρα δηλαδή, τα οποία θα μπορούν έτσι να τα δούμε άμεσα, τα οποία θα μας ελαφρύνουν, τα οποία θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Θα πρέπει λοιπόν να πορευτούμε μέχρι τέλος του χρόνου με ό,τι έχουμε και με τον τρόπο που τα καταφέρουμε μέχρι τώρα. Και πέρα, σαφές αφορά 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, αφορά 670.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα δουν μια βελτίωση με την προσωπική διαφορά κατά 50% φέτος και το 26 και θα απαλλαγούν το 2027. Αφορά τους αυτοί που έχουν εισοδήματα από ενίκεια και βεβαίως και ένας υπάρχει ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 39% για αυτούς που έχουν εισοδήματα 40-60.000, όπου εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σαν ελεύθερος επαγγελματίας άκουσα πολύ λίγα, σαν φορολογούμενος άκουσα πολύ περισσότερα.
Μάλιστα.
Και θα μπορούσα να αποφύγω τον κοινωνικό αυτοματισμό και να πω γιατί όχι σε εμάς και ναι σε κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες, αλλά δεν θα ήταν δίκαιο, γιατί εάν έλεγα για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ευνοούνται 260.000 έτσι, επιχειρήσεις ως νομικά πρόσωπα, γιατί οι υπόλοιποι είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ εδώ ευνοούνται 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Αν έλεγα γιατί δεν μειώθηκαν οι ασφαλιστικές φορές 1% που το οποίο το περιμέναμε, θα αδικούσα 670.000 συνταξιούχους που ευνοούνται με την προσωπική διαφορά. Άρα πάντα μπορούμε να σχολιάσουμε τα όσα υπόθηκαν για να γίνουν και θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε και τα όσα δεν υπόθηκαν. Αλλά δεν θα είχε κανένα νόημα. Νομίζω δεν θα βοηθούσε αυτό, αυτή
είστε,
η κατεύθυνση.
Σας τιμά που είστε τόσο ψύχρεμη και λογική φωνή. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί την επαύριο των εξαγγελιών. Αλλά δεν έχει όντως νόημα να μιλήσουμε για αυτά που δεν υπόθηκαν. Απλά,
σωστά.
Απλά έχει νόημα να σταθούμε σε πράγματα που μπορούσαν να γίνουν, που τα ζητούσατε εσείς ως κλάδος και ίσως να βοηθούσαν μέσω μακροπρόθεσμα την οικονομία. Αυτό ναι, θα ήθελα να μας το εντοπίσετε.
Αυτό, εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει άμεσα την πραγματική οικονομία, τα νοικοκυριά. Και αναφέρομαι στους έμεσους φόρους και ειδικά στο ΦΠΑ. Είδαμε ότι υπήρξε μια κατεύθυνση προς 19 κριτικά νησιά, επιπλέον των 5 που υπήρχαν πριν, με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Επίσης είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες παράλληλες δράσεις, δηλαδή έχοντας ως επίκεντρο το φορολογικό προσπαθούν να συνδέσουν το δημογραφικό, το στεγαστικό,
ναι,
και το συνταξιοδοτικό και βεβαίως και τη νεολαία, τους νέους. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να χωρέσουν όλα αυτά στο 1,75 δισευρώ. Έτσι, χώρεσαν τόσα όσα που απευθύνονται όμως σε περισσότερους.
Ναι. Και αυτοί οι περισσότεροι, κύριε Κορκίδη, θα μπορούν να στηρίξουν γενικότερα αυτό που λέμε το εμπόριο, τις επιχειρήσεις κτλ. Εάν δουν ότι το εισόδημά τους αρχίζει να σταματά να συρρυκνώνεται και, να το πω απλά, περισσεύει κάτι και για να μπορέσουν να το ρίξουν στις δικές σας, ας πούμε, επιχειρήσεις, όχι του Κορκίδη, γενικότερα.
Ναι. Σωστά το λέτε, γιατί ποιος ήταν ο στόχος μας και τι λέγαμε και εμείς πριν τη ΔΕΘ, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.
Έτσι.
Με αυτόν τον τρόπο πράγματι αυξάνεται, έστω και λίγο, όχι στα ποσοστά του πληθωρισμού βεβαίως που μας έχει ταλανίσει και σωρευτικά φτάνει το 20% την τελευταία πενταετία, όμως αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση στην αγορά και να ωφεληθούν και οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα σίγουρα περιμένουμε και άλλα πράγματα. Όσο, αν θέλετε, έτσι ο προϋπολογισμός μας πηγαίνει καλά και δημιουργούνται πλεονάσματα, καλό είναι αυτά να περάσουν και στην πραγματική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 1,5 δις ήταν και τα μέτρα που εφαρμόζονται το 2025, τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει στην αγορά, όπως θα είναι το επιπλέον ενίκιο, το οποίο θα καταβάλλεται στους δημόσιους υπαλλήλους, στους ένστοντους, στους φοιτητές. Έρχονται και αυτά τα μέτρα από το 26 να προσθεθούν. Δεν αρκούν, σίγουρα δεν αρκούν, δεν επαρκούν μάλλον, αλλά με αυτά θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση και από εκεί και πέρα περιμένουμε και άλλες διορθωτικές κινήσεις.
Ωραία.
Και σε άλλες κοινωνικές
όλοι,
ομάδες.
Όλοι το περιμένουμε, κύριε Κορκίδη, πραγματικά είμαστε αυτό που λέμε με το όπλο εντός εισαγωγικών παραπόδα, διότι το λέγαμε και εμείς πριν τη ΔΕΘ και μπορώ να σας πω ότι εγώ πήρα αφορμή από έναν συμβασιούχο της ΔΕΗ που συνάντησα στον τόπο διακοπών και του έλεγα «Μα θα ακούσουμε τα μέτρα το Σεπτέμβριο» και μου λέει «Βρε κορίτσι μου, τι θα ακούσουμε, τι θα μας πει πια». Όλοι το περιμένουμε γιατί έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο, για όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
εγώ,
καλά.
Εγώ, κυρία Καραγιάννη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
Γεια σας. Γεια σας. Και έχω ξεχάσει ότι σήμερα έχουμε και τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές του πρώτου, 210-60-09-604 και 605. Όπως μηνύματα, έχετε στείλει μηνύματα, θα τα διαβάσω ή σε λίγο ή αμέσως με την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θα πάω να συναντήσω τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Έχουμε πράγματα και θάματα, πολιτική κρίση στη Γαλλία και θα μας τα πει έτσι εν συντομία, γιατί θα έχουμε εξελίξεις που θα τις ακούσετε αργότερα. Θωμαΐς, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ξεκίνησε...
Έχουμε όντως πολιτική ναι. αναταραχή, ναι, όπως είπατε. Mm-hmm. Ναι, είναι στα μέσα ο διάλογος, μάλλον η συζήτηση που γίνεται στην Εθνοσυνέλευση αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη μιλήσει 45 λεπτά ο Πρωθυπουργός για να επαναλάβει ακριβώς τα πράγματα που επαναλαμβάνει εδώ και μία εβδομάδα, δηλαδή ότι χρειάζεται κουράγιο, ότι δεν υπάρχει άρνηση, δεν μπορούμε να έχουμε άρνηση της πραγματικότητας, ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια πραγματικότητα. Το χρέος υπάρχει, το χρέος είναι σαν μια στρατιωτική δύναμη. Θα μας έχουν από κάτω οι δανειολήπτες, οι δανειοδότες και πρέπει να μην ξεχάσουμε τις επόμενες γενιές. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα λόγια του. Έκανε ό,τι μπορούσε, θεωρεί, και τώρα και οι σοσιαλιστές μου, το που πήραν το λόγο, ζήτησαν να γίνουν εκείνη η κυβέρνηση, να σχηματίσουν εκείνη η κυβέρνηση ανοιχτά και επίσημα το έκαναν την έκκληση. Ήρθε η ώρα μας, είπαν, και φυσικά τα υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες που μιλάνε, κάθε μια εξηγεί το λόγο για τον οποίο θα καταψηφίσει mm-hmm. την κυβέρνηση Μπαϊρού, ο οποίος το πλέον το έχει αντιληφθεί, το έχει καταλάβει, το έχει εμπεδώσει mm-hmm. ότι στις 8 η ώρα Ελλάδας δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός της χώρας, 8 με 8,5 περίπου αναμένεται, αν όλοι κρατήσουν τους χρόνους τους όπως πρέπει. Mm-hmm. Και από την επόμενη μέρα φυσικά η μπάλα είναι στο στρατόπεδο φυσικά του Εμμανουέλ Μακρόν, του Γάλλου Πρόεδρου, ο οποίος αυτός είναι που διορίζει κυβέρνηση, διορίζει μάλλον ένα πρωθυπουργό που σχηματίζει κυβέρνηση. Και φυσικά τα ονόματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι τα καταλληλότερα για το νέο σχήμα, μόνο που mm. ξαναγυρνάμε πάλι στην αρχή, είναι σαν το μονόπολι, ξαναγυρνάμε mm. πάλι στην αρχή και αντιμετωπίζουμε με τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση που είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο αδύνατο, γιατί ένας προϋπολογισμός, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, όπως θα παράλαβε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ένα χρέος, υπάρχει ένα έλλειμμα που δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο και πρέπει να το διαχειριστούμε σε βάθος χρόνου. Βέβαια. Μια κυβέρνηση καλείται να είναι, να είναι υπεύθυνη και να μην αφήνει τα πράγματα να ξεφεύγουν. Επομένως, τα υπόλοιπα κόμματα ουσιαστικά, ξέρετε τι είναι, η ψηφοφορία που μετράει. Γιατί επέλεξε τώρα ο Γάλλος Πρωθυπουργός και όχι τον Οκτώβριο, όπου θα ήταν πάλι αντιμέτωπος με την Εθνοσυνέλευση, αλλά συγκεκριμένα για αυτό το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι γιατί αλλάζει η διαδικασία ψηφοφορίας. Όταν αντιμετωπίζει πρόταση μουμφής, όπως την αναμενόμενο θα αντιμετώπιζε όχι μόνο μία, αλλά πολλαπλές τον Οκτώβριο λόγω προϋπολογισμού, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει η πλειοψηφία να είναι απόλυτη, δηλαδή 289 βουλευτές, σύνολο 577. Όμως τώρα δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Είναι μόνο οι παρόντες.
Για να δούμε λοιπόν.
Ωραία. Επί των παρόντων. Και κυρίως δούμε... είναι ποιος, θέλουν να καταλάβουν mm-hmm. ποιος ψηφίζει τι, ώστε αργότερα με αυτό να το χρησιμοποιήσουν για σαν στρατηγική, ίσως για το σχηματισμό μιας πιο γερής κυβέρνησης.
Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτα την όρεξή σου για το πολύ φρέσκο και δυναμικό ρεπορτάζ, γιατί εγώ θέλησα να κλέψω λίγο, επειδή γίνεται αυτή την ώρα η συζήτηση, μέχρι τις 8-8.30 ώρα Ελλάδας, εμείς προηγούμαστε μία ώρα, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα.
Όχι, είναι 8 ώρα Ελλάδας. 8 ώρα
ναι,
Ελλάδας.
8-8.30 ώρα Ελλάδας, ναι, ναι. Λοιπόν. Θα έχουμε ίσως νεότερα και θα τα πεις εδώ με τους συναδέλφους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαΐς. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, λοιπόν, που μας είπε, κυρίες και κύριοι, μας περιέγραψε έτσι πολύ αδρά το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Γαλλία, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Μιλάμε δηλαδή ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα αναγκαστεί, νομίζω ότι ήδη το κάνει εδώ και μέρες, να αναζητήσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από 2 χρόνια, την ώρα που το σχέδιο για περιορισμό των δημοσίων δαπανών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αυτό για το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γίνεται η ψηφοφορία ή πρόκειται να γίνει στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, και είναι αυτό που είναι η αιχμή του δόρατος ακόμα και για τα κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις στις χώρες άλλων, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στη δική μας. Ακούστηκε και αυτό, να μην γίνουμε Γαλλία. Θα βάλω τώρα στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, για να το πιάσουμε, αν θέλει, από εκεί ακριβώς το νήμα, από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία και γιατί φτάσαν τα πράγματα εκεί, ή ακόμα καλύτερα, κύριε Τσίκα, πολύ καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Ακόμα καλύτερα με το τι μέλη γενέστε, γιατί μιλάμε τώρα για τη Γαλλία, μια χώρα μεγάλη οικονομία, θεωρούσαμε ως τώρα, γερά θεμέλια, πολιτικά, τουλάχιστον με τον Μακρόν στο τιμόνι, φαινόταν σταθερή. Τι μέλη γενέστε?
Ναι, κοιτάξτε, είναι βέβαια μια πολύ σημαντική χώρα και γι' αυτό μας αφορά όλους και για τις επιδράσεις που κυρίως στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Το βασικό πρόβλημα της Γαλλίας είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ και το χρέος της και το δημοσιοχρέος και το έλλειμμα της οικονομίας. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ βέβαια το 3% που επιτρέπει η Ευρωζώνη. Αυτά εντάχθηκαν και με την, η αλήθεια είναι, και με τον κορονοϊό, γιατί τότε δόθηκαν πολλά λεφτά, ξέρετε, για τη στήριξη των οικονομιών, των κοινωνιών κλπ. Όχι ότι προκλήθηκε από αυτό, αλλά αυτό το ενέτεινε και έχουμε τώρα πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Διότι, όπως ξέρετε, το δημόσιο χρέος είναι ένα μέγεθος που υπολογίζεται επί της 100, αλλά επειδή η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη οικονομία και τα απόλυτα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα. Τώρα το θέμα είναι με ποιο πλέγμα, με ποιο μείγμα μεταρρυθμίσεων και με ποια μέτρα μπορεί να επιστρέψει η Γαλλία σε καλύτερη δημοσιονομική εποχή.
Πολύ ωραία γιατί, το θέτετε. Με ποια μέτρα.
Ναι, γιατί ειδικά το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να δανείζεται πιο ακριβά και από την Ελλάδα και από την Ιταλία που ξέρουμε ότι έχουν, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς τέτοια θέματα. Γύρω από αυτό έγινε η μεγάλη πολιτική σύγκρουση.
Ναι.
Απλώς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπαϊρού, θεώρησε ότι δεν έπρεπε να περιμένει να φτάσει μέχρι τον προϋπολογισμό, διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα. Το έφερε λίγο πιο κοντά, ανακτώντας κατά κάποιο τρόπο την πρωτοβουλία των κινήσεων, λέγοντας, θέτοντας το πολιτικό θέμα. Φαίνεται υπεύθυνη διακυβέρνηση για να βγούμε από το διέξοδο ή χάος. Και φαίνεται ότι τώρα απόψε το πιο πιθανό είναι ότι θα πέσει
η κυβέρνηση Μπαϊρού. Ναι, χάσαμε τον κύριο Τσίκα.
Ορίστε, δεν με ακούτε.
Ναι, μια χαρά. Μας φάνηκε εκεί ότι θα πέσει. Όχι. Είπατε το πιο πιθανό είναι να πέσει απόψε.
Ναι, το πιο πιθανό είναι να πέσει η κυβέρνηση απόψε. Έτσι, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να δώσουν ψήφο.
Έχουμε λίγο θέμα με το κινητό τηλέφωνο, κύριε Τσίκα.
Έχουμε θέμα με το κινητό.
Ναι. Απλά επειδή και εγώ λίγο θα σας απελευθερώσω σε πολύ λίγο λόγο ώρας, ολοκληρώστε αν θέλετε αυτό που λέγατε.
Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι στη Γαλλία είναι διαφορετικό το πολιτικό σύστημα. Ο πρόεδρος έχει πολλές εξουσίες, ο Μακρόν λοιπόν δεν φεύγει και από ό,τι φαίνεται θα ψάξει ένα νέο πρωθυπουργό, είτε από τον τεχνοκράτη, είτε θα προσπαθήσει να βρει κάποια στήριξη στον χώρο των σοσιαλιστών μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης. Οπότε να προσπαθήσει να βγάλει μια κυβέρνηση που να τη στηρίζουν οι κεντρώοι, οι δικοί του, οι μακρονικοί, το κόμμα της δεξιάς, όχι της ακροδεξιάς, της δεξιάς, της κλασικής δεξιάς και οι σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές φαίνονται κάπως έτοιμοι, λένε ότι ήρθαμε η ώρα να κυβερνήσουμε. Προτείνανε ένα πακέτο μέτρων, όχι τόσο, περίπου το μισό από όσο πρότεινε ο κύριος Μπαϊρού. Δηλαδή ο Μπαϊρού πρότεινε περίπου 44 δισεκατομμύρια μέτρα, οι σοσιαλιστές προτείνανε 22 δισεκατομμύρια, αλλά δείχνει ότι είναι ανοιχτοί να το συζητήσουν. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Το πιο πιθανό. Ενδιαφέρον, μάλιστα.
Το ενδιαφέρον που ανοίγεται, ίσως ο Μπαϊρού τον κρατήσει ως υπηρεσιακό για ορισμένο χρονικό διάστημα ο Μακρόν, δηλαδή για τις τρέχουσες υποθέσεις, όπως λένε στη Γαλλία, μέχρι ότου να γίνουν οι διαβουλεύσεις για να βρεθεί νέος πρωθυπουργός που να μπορεί να σταθεί. Και μία μικρή παρατήρηση. Η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρωθυπουργός δεν είναι υποχρεωμένοι από την πρώτη στιγμή να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής, όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι, μπορεί να κυβερνήσουν έτσι, βεβαίως πρέπει να μπορούν να επιβιώσουν μια πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Ναι.
Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα. Μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Τσίκα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ.
Γεια σας.
Details fall away. The shaking of nothing.
Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στο Viber μας βρίσκεται λοιπόν πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα από αυτά γιατί τα έχετε στείλει από πολύ νωρίς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, μάλλον συγγνώμη. Ο Γόγος λοιπόν από πολύ νωρίς είχε στείλει το μήνυμα σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές, με τις εξαγγελίες για τα οικονομικά μέτρα. Τα διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος του Γόγο. Και έχει και πολύ ωραίο όνομα, δεν ξέρω αν είναι επτανησιακό. Εγώ τον μόνο Γόγο που ξέρω είναι ήρωα του Ξενόπουλου. Αν θέλεις διευκρινίσέ μας από πού κατάγεται το όνομά σου, από πού έλκει την καταγωγή. Η Έφη μας έλεγε νωρίτερα, μας λαιλατεί η κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι Έφη μου, γιατί με το που το πάτησα βγαίνει λίγο... δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Μας λαιλατεί η κυβέρνηση, δεν έχει ξαναπεράσει λέει τέτοια. Για να μην γράψω πολύ χειρότερα πράγματα για όλους εσάς, θα το πατήσω άλλη μια φορά να δω αν θα μου το βγάλει με ευκρίνεια. Περιέργως πως δεν το βγάζει με ευκρίνεια, εκτός εάν κοιτάξω σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη συσκευή. Ο Κωνσταντίνος, γιατί λέτε μισές αλήθειες, πέστε μας και πέστε και για μας που φύγαμε στην ξενιτιά. Για τους Έλληνες που έφυγαν στην ξενιτιά ή τέλος πάντων για το brain drain, είναι χρόνια που αναφερόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τις αιτίες και υπάρχουν, ψάχνουμε να βρούμε και όλοι, μιλάμε για τα κίνητρα που πρέπει να θεσπιστούν για να γυρίσουν πίσω όσοι το επιθυμούν. Νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά και θα το κάνουμε φυσικά. Ο Σπύρος και αυτός τα βάζει με την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την με λόγια έτσι αρνητικά. Οποιοςδήποτε άλλος ή άλλη λέει θα είναι μακράν καλύτερη από τον Πρωθυπουργό και μετά αποκλεισμός. Α, μάλιστα, ναι, Σπύρο, πρέπει να έχει στείλει και σε άλλες εκπομπές γιατί δεν βλέπω σωστά την ώρα. Μισό λεπτάκι να το δούμε και αυτό. Πάμε στον... ναι, όχι, σήμερα, σημερινά είναι τα μηνύματά σου, αυτά που ανέφερα πριν από λίγο. Ο Κρίστοφερ, τόσο γλύψιμο στην κυβέρνηση λέει, πέστε του ότι είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου και όχι κυβερνητικός βουλευτής, τι κρίμα για το πρώτο. Μάλιστα, νομίζω ότι είσαι άδικος. Οι περισσότερες φωνές που ακούγονται, παραγωγών, δημοσιογράφων και φυσικά καλεσμένων, είναι σε πολυφωνία. Υπάρχει μια ποικιλία. Κρίστοφερ, νομίζω ότι είσαι άδικος και μονοσήμαντος. Η Νατάσα, καλησπέρα γλυκό κορίτσι, συγγνώμη αλλά δεν χωρούν ρομαντισμοί ή ευσεβείς πόθη περί κυβέρνησης που προσπαθεί να πατάξει τη διαφθορά όταν έχουν προηγηθεί το Predator και τα Debbie και όταν μόλις προχτές διορίστηκαν γνωστοί οι μέτεροι στα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συγγνώμη, μη κερδοσκοπικά ήθελα να πω, σε φιλώ Νατάσα. Κρίνεται στην κάλπη κάθε κυβέρνηση Νατάσα και αυτό έχω να πω εγώ. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα από τις Μπραχάμες. Γεια σου Γιάννη και εσύ και τη ανακοίνωση των πανηγύρεων που έχεις κάθε φορά να μας πεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα μοναδική Έλενα, σαβηθισμένες άγκυρες πάνω στην εκπομπή σου, οι ακροατές σου, εξαιρετική επικοινωνία με την κυρία Πυριώτη και με τον Πυρεώτη Βασίλη Κορκίδη, λογική και ψύχρεμη φωνή, λέει ο Θανάσης, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γεράσιμος, το πρώτο πρόγραμμα το βρίσκω αρκούντος δημοκρατικό, καλή εβδομάδα Έλενα Καραγιάννη και πάμε και σε άλλα μηνύματα αφού καταφέρω να τα διαβάσω σε λίγο, το καταφέρω είναι σχετικό, δηλαδή τα διακόπτω για λίγο εδώ για να συναντήσω και να χαιρετήσω τον συνάδελφό μου Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις?
Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά γιατί χθες το βράδυ φυσικά, επειδή είμαι μπασκετική, το έχω πει έτσι,
ναι.
Αλλά και ποιος δεν είναι, τώρα δεν είναι μόνο μπασκετικό το θέμα, είναι εξής και εθνικό εδώ που τα λέμε. Και η ομάδα, η χώρα που αντιμετωπίσαμε χθες, λόγω και της ιδιαιτερότητάς της και το ότι δεν είναι και η πιο συμπαθής που υπάρχει στον πλανήτη, είχε και αυτό το βάρος του, το ειδικό του βάρος. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ καλά τα πήγαμε.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα γενικότερα έχει ένα μπασκετικό κοινό. Είναι και αν το θέλεις, έτσι, εκεί οι 40-50 πενιντάρδες, επειδή μεγαλώσανε με το 87...
Ναι.
Ακόμη και σπέτο ερασιτεχνικό, είναι αυτό που πράγμα λέω λίγο παπάντζα, δεν το πω λαϊκά.
Όχι, μια χαρά το λες.
Και να παίζουν έτσι, και να παίζουν. Ενώ σε σχέση με κάποια άλλα κράτη που θα παίζουν όταν επιτσιρικάδες μόνο ποδόσφαιρο, εμείς παίξαμε αρκετό μπάσκετ, οπότε
το μας έχει μείνει, το κατέχουμε, και γαλουχηθήκαμε με τα παιδιά, τα γνωστά, Φασούλα, Γκάλι, Γιαννάκη,
Χριστοδούλου. Δηλαδή ο Αντετοκούμπο, που είναι κορυφαία προσωπικότητα στο μπάσκετ, μιλάει συνεχώς για τον Γκάλι. Παρόλο που δεν έπαιξε μπάσκετ λόγω Γκάλι, λόγω είναι άλλης γενιάς, αλλά ξέρει ότι ο Γκάλις έχει φέρει την επανάσταση στο μπάσκετ, οπότε οφείλει και ο ίδιος χωρά στον Γκάλι. Τώρα, πάμε στο παρόν όμως. Μεγάλη νίκη έτσι για την εθνική. Νομίζω αύριο να είναι ακόμα μεγαλύτερη κόντρα στη Λιθουανία. Και η Λιθουανία είναι μια. Μοιάζει με εμάς, μπασκετικά λέω, είναι από τη μεγάλη Σοβιετική σχολή. Που ξέρανε άπατες μπάσκετ, αλλά οι Λιθουανοί έχουν το μπάσκετ το κορυφαίο του άθλημα. Πάνω από ποδόσφαιρα, πολλά είναι το μπάσκετ το μεγάλο, το σημαντικό του άθλημα. Δεν είναι στα πολύ καλά τους, αλλά είναι καλή ομάδα, οπότε θέλει τεράστια προσοχή και έστω με ένα ποντό, έστω να μας βγάλει την ψυχή εμείς που το βλέπουμε, να κερδίσουν και να πάνε μετά, φαντάζομαι, με τους Τούρκους. Έτσι. Ναι. Επιλέγω φαντάζομαι, γιατί είναι καλύτερη μένα από τους Πολωνούς, αλλά έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις. Εκπλήξεις εννοώ να μείνει έξω η Γαλλία, να μείνει έξω η Σερβία, έτσι, να μένουν τεράστιες δυνάμεις. Η Σερβία ήταν το νούμερο 2 ή νούμερο 1, μαζί με τη Γερμανία, φαβορή για το χρυσό και έμεινε έξω από τους 16.
Οπότε, να μένει έξω και η Ισπανία που αντιμετωπίσαμε, που τη βγάλαμε εκτός.
Η Ισπανία...
Δεν ήταν στα καλύτερά της, θες να πεις.
Ναι, αλλά και πάλι όμως είναι. Ναι. Είναι η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Υπολογίσιμη δύναμη.
Γι' αυτό λέω, είχαμε εκπλήξεις. Και όπως είπε και ο Τάσος Επιτρόπου, η πιο μεγάλη έκπληξη ήταν η πρώτη έκπληξη, η Ισπανία λέει, που έμεινε εκτός από την Ελλάδα. Και μετά είναι οι επόμενες. Mm-hmm. Οπότε αύριο 9 η ώρα από την ΕΡΤ θα δούμε το παιχνίδι με τη Λιθουανία, αλλά προέχει όμως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στη Δανία απόψε το βράδυ. 10 παραδάρτο και εδώ είμαστε στα καλά μας, ενώ στα καλά μας η Εθνική Αδρών είναι σε εξαιρετική κατάσταση, που θα μπορούσε να είναι και Εθνική Ελπίδων, ενώ με πολύ πιτσιρικαρία.
Πιτσιρικαρία,
που έχει μέσα
αυτό
της.
Το παιδί με το περίεργο όνομα που λύγησε όφου Αλέξανδρος, όχι, ο Σομοντόροφ, πώς τον λένε.
Α, τον Σομαντούροφ, αυτό είναι για τον μπάσκετ. Ναι, αυτό κοίταξε. Εδώ, ένα
τι είναι, τι είναι, πώς το είπες, real
είναι estate. Για το μπάσκετ, ο Σαμαντούροφ, για το μπάσκετ, γιατί έλεγε για το ποδόσφαιρο.
Α, συγγνώμη,
αλλά
ναι, αφαιρέθηκα.
Είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, θα πρέπει και οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι να τους χρησιμοποιούν. Ευτυχώς όμως, στο ποδόσφαιρο αρκετά, έλεγα, γιατί είναι η πέσινη και 11, είναι πιο εύκολο, πλέον βάζουν οι ομάδες Ελληνόπουλα, πιτσιρικάδες με ταλέντο, ώστε το ταλέντο να γίνει άντρας και να γίνει κανονικός ποδοσφαιριστής, οπότε να μπορεί να παίζει και να μην μείνει αιώνιο ταλέντο. Οπότε απόψε με τη Δανία, μια καλή ομάδα, η Δανία. Μην μου παίρνει τα μυαλά μας αέρα, η Δανία είναι το φαβορί απόψε το βράδυ, γεμάτο Καραϊσκάκης, για να δούμε και οι Δανείοι πώς αγαπάνε την εθνική τους. Για ένα απλό παιχνιδάκι, έτσι όπως θέλω, απλό παιχνιδάκι ομίλου, 1.300 οπαδοί θα είναι απόψε στο Καραϊσκάκης. Δεν είναι και λίγο, δεν ήρθαν από τη Βουλγαρία, ούτε από τη Σερβία.
Είναι μακριούτσικα, ναι, όντως.
Ναι. Και ακριβό ταξίδι, αυτό λέω. 1.300 οπαδοί σημαίνει ότι αγαπάνε οι άνθρωποι την εθνική τους και υπολογίζουν και το σημερινό και οι ίδιοι το παιχνίδι, το καλό για τον Γιωβάνοβιτ. Ότι δεν υπάρχουν απώλειες, είναι όλοι στη διάθεσή του. Οπότε να έχουμε κάθε μέρα μία νίκη στην εθνική, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, να χαρεί λίγο έτσι και η ψυχούλα μας.
Βέβαια. Αυτό σκεφτόμουν χτες ότι. Τώρα θα στο πάω σφαιρικά και θα σε πάω, ξέρεις, το γνωστό, στην Λαμία Μέσο Θεσσαλονίκης, Δημήτρη. Αλλά σκεφτόμουν χτες το βράδυ, με τη φοβερή έκλειψη σελήνης και αυτό το απόκοσμο σκηνικό στον ουρανό. Με τον πολύ ωραίο καιρό, γιατί είχε ζέστη, έχουμε ακόμα καλοκαίρι και τα λοιπά.
Βέβαια, ναι, ναι.
Με το κομμάτι αυτό της εθνικής όλο που μας έκανε να αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Έλεγα, τι ωραία χώρα τελικά, συμβαίνουν ωραία πράγματα στη χώρα. Απλά έχουμε λίγο επομιστεί, έχουμε λίγο φορτωθεί με μία μιζέρια και είναι λογικό. Δηλαδή έχουμε όλοι τόσα προβλήματα να μας βαραίνουν και δεν βλέπουμε και στον ορίζοντα και ένα φως.
Είναι γενικότερο αθλητισμός, είτε επίπεδο συλλόγων, είτε επίπεδο εθνικών ομάδων. Για αυτούς που ασχολούνται τέλος πάντων, έτσι. Είναι δευτερότερο πράγμα στη ζωή, αλλά όμως όταν κερδίζει η ομάδα σου, όπως και να είσαι, ανεβαίνεις.
Εμένα
έχεις για 22 ώρες έχεις τα προβλήματά σου, αλλά βλέπεις λίγο την ομάδα σου, λέω, είτε είναι σύλλογος, είτε είναι εθνική και κερδίζει και χαίρεις. Τώρα άμα χάνει, εκεί είναι το πρόβλημα.
Εκεί είναι το πρόβλημα.
Γιατί συνεχίζεται τζίγκαντε μια
που λες, αλλά όταν κερδίζεις, λες,
άντε λες, χαρήκαμε για λίγο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ο αθλητισμός γενικότερα.
Ο αθλητισμός γενικότερα και εμένα μου με τραβάει το μπάσκετ, επειδή και ξέρεις είναι και γρήγορο, εναλλάσσεται. Αλλά αυτό που βλέπω για μια ακόμα φορά στα παιδιά της εθνικής είναι όλη αυτή η θέληση. Πολύ πείσμα, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα όλο αυτό.
Ναι, κοίταξε, είναι όλα μαζί. Δηλαδή είναι και οι φουρνιές. Είναι και πάντα και ο προπονητής που ο αρχηγός, δηλαδή αυτός που τις μπάντες σου δίνει το έναυσμα να παίξεις ή να μην παίξεις.
Ναι.
Οπότε ενώ ξέρεις είστε για να πιέζει να κερδίσεις, ο προπονητής πάντα έτσι σε βοηθάει ή δεν σε βοηθάει. Οπότε εδώ είναι, σου λέω, εγώ τα βάζω και τα δύο. Και η ποδοσφαιρική και η μπασκετική εθνική έχουν καλούς προπονητές. Που εμπνέουν. Δηλαδή, εντάξει, ο Σπανούλης είναι Έλληνας. Και ο Γιωβάνοβιτς όμως, ο άνθρωπος είναι Σέρβος, αλλά ζει εδώ πέρα 30 και χρόνια. Ήμουν μικρό παιδάκι. Όταν είχε έρθει και παραπάνω είναι, που έχει έρθει, Έλληνα τον. Εγώ τουλάχιστον τον θεωρώ και ο ίδιος τον εαυτό του ξέρει νεράκι, τον εθνικό. Ήμουν και όποιος δηλαδή το βράδυ, ότι γνωρίζει τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Είπα, έτσι είναι ο αθλητισμός, όταν κερδίζει η ομάδα σου. Χαίρεται η ψυχή, τέλος πάντων, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα, αλλά τουλάχιστον για 2-3 ώρες είσαι λίγο παραπάνω χαρούμενος.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, λοιπόν, για τα χτεσινά και τα σημερινά και πολύ περισσότερο και για τα αυριανά που ακούσατε, έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, νομίζω, ότι αντιμετωπίζουμε τη Λιθουανία. Να βάλω ένα τραγούδι, χάρη μου. Χάρης Κουτουλογέννης που είναι στον ήχο τώρα, εδώ και αρκετή ώρα δηλαδή. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς που συνεχίζετε με τα μηνύματά σας, Βασίλη μου, γεια σου. Καλή εβδομάδα, λες, από καρδιάς και καλό απόγευμα. Και ηλιόλουστη και δροσερή δράμα. Επιτέλους, να έρθει λίγο δροσιά. Η δεθ' απογοήτευση λίγα σε πολλούς έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήθελε να ευχαριστήσει όλους. Ο Εμμανουήλ μας λέει, δηλαδή ειλικρινά, εγώ δεν έχω καταλάβει κάποιος που πήρε σύνταξη μετά το 2016, τι αύξηση θα πάρει. Εδώ τώρα πέφτουμε πάνω στην περίπτωση, Εμμανουήλ μου, πρέπει να τα εξηγήσουν καλά οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές, στους πελάτες τους, στους πολίτες, στους φορολογούμενους. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζουν να τα αποκωδικοποιούν και αυτοί, αν και τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μας. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά για άλλο λόγο, βέβαια έτυχε, βλέπετε το πράγμα έτσι, να το συζητήσουμε το θέμα, να συζητήσουμε το θέμα για το οποίο έχουμε συμφωνήσει, τον κύριο Δημήτρη Κόρκο, που είναι οικονομικός επόπτης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Γεια σας, κύριε Κόρκε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά, είμαστε και εμείς στην Θεσσαλονίκη και συνεχίζουμε να είμαστε ως Ομοσπονδία.
Α, είστε εκεί ακόμα, ε?
Ναι, είμαστε ακόμη στην Ομοσπονδία, με το περιπερόμαστε, περιμένουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους να ενημερωθούν.
Πέσαμε στην περίπτωση δηλαδή. Εμείς βέβαια έχουμε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
Και έτσι δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι. Θα επικεντρωθούμε στο θέμα μας και θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για όλα τα υπόλοιπα.
Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα μας που είναι φυσικά, πρώτα απ' όλα εσείς έτσι κι αλλιώς ως πιστοποιημένη αρχή φοροτεχνικών και οικονομικών θεμάτων, εσείς θα δώσετε και όλοι οι συνάδελφοί σας που ανήκετε στην Ομοσπονδία τις σωστές κατευθύνσεις, τις οδηγίες και θα επεξηγήσετε περαιτέρω αυτά που εξαγγέλθηκαν σήμερα και χτες και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Εμείς λοιπόν είχαμε μία πληροφορία, ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας, κύριε Κόρκο, εμφανίζονται άνθρωποι που δηλώνουν λογιστές και μέσα από το τηλέφωνο φυσικά εξαπατούν ανθρώπους και, και καταφέρουν να τους πάρουν προσωπικά στοιχεία και άρα να προχωρούν μετά προφανώς και σε αρπαγή οικονομικών στοιχείων.
Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο αυτό που τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο. Δυστυχώς δεν είναι μόνο προσποιούμενοι τους λογιστές, κάποιοι προσποιούνται υπαλλήλους οικονομικών υπουργείων, υπηρεσιών. Έχουμε δει διάφορα τράπεζα, τραπεζών. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν να παίξουν και εμάς τους φοροτεχνικούς. Και προσποιούμενοι ότι είναι λογιστές ή ότι εκπροσωπούν το λογιστικό γραφείο, προσπαθούν να εκμεύσουν στην ουσία προσωπικούς κωδικούς και προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων. Εδώ λοιπόν εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε δώσει οδηγίες εδώ και αρκετά χρόνια και έντονα και συνεχίζουμε να δίνουμε. Αλλά πέρα από αυτό να το πούμε άλλη μια φορά, να ακουστεί και στους ακροατές σας, να ακουστεί στον κόσμο όλο, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να επικρατεί η κοινή λογική σε όλο αυτό. Δεν, όταν ένας άνθρωπος μας παίρνει τηλέφωνο και μας ξαφνικά αρχίζει, να το πω απλά, να μας μοιράζει λεφτά, πρέπει να πονηρευόμαστε. Mm-hmm. Πρέπει να μην αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Δεν θα πάρει κανένας φοροτεχνικός ή κανένας λογιστής και για να ζητήσει τους κωδικούς της τράπεζάς μας. Δεν θα ζητήσει κανένας φοροτεχνικός όλα τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω στην κάρτα μας. Δεν έχει λόγο να το κάνει.
Ακριβώς. Άρα, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο, ακόμα και αν αυτός ο υποτιθέμενος λογιστής χρησιμοποιεί οικονομικούς όρους και εξειδικευμένα πράγματα και μας έχει πείσει ότι ναι, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά και μπορεί να μας βοηθήσει σε κάτι για το οποίο εμείς έχουμε αγωνία και έχουμε μπερδευτεί. Δεν δίνουμε κανένα στοιχείο.
Σας ξαναείπα πάλι ότι πρέπει οποιοδήποτε πάρει τηλέφωνο και προσποιείται ότι είμαι εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος του γραφείου μου, πρέπει το πάνω απ' όλα να επικρατήσει η κοινή λογική. Πρέπει πάνω απ' όλα να επαληθεύσουμε την ταυτότητα αυτού που μας καλεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν έχει επικοινωνία με τον λογιστή του ή με τον συνεργάτη του λογιστικού γραφείου που τον εξυπηρετεί.
Ακριβώς.
Αν λοιπόν είναι τόσο επιτακτική, και επειδή συνήθως αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και λίγο επίμονοι, το κάνουν με το πρόσχημα του βιαστικού, επικαλούμενοι ένας σωρό δικαιολογίες ότι μπορεί να παραγραφεί, να χαθεί η επιστροφή, ότι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Πριν και πάνω απ' όλα θυμόμαστε, εάν δεν καταλάβουμε από την αρχή ότι πρόκειται περί απάτης, να του κλείσουμε το τηλέφωνο και να του πούμε θα σας καλέσω εγώ και να καλέσουμε στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουμε με το λογιστή μας, με το λογιστικό γραφείο μας, πείτε.
Mm-hmm. Κύριε Κόρκο, δεν σας κάνει εντύπωση πόσο καλό μάλλον ευκολόπιστοι είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας?
Δυστυχώς, ναι, είναι ευκολόπιστοι. Είναι θύματα στην ουσία, έτσι.
Mm-hmm.
Λυπάμαι που το λέω, αλλά στην ουσία γινόμαστε θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Στις δυτικές σας ομοσπονδίες έχουν γίνει καταγγελίες μέχρι και το τελευταίο διάστημα ή έχει γίνει γνωστό πια στον κόσμο?
Καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι και το τελευταίο διάστημα.
Mm-hmm.
Εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει κόσμος που πέφτει θύμα τηλεφωνικών απατών, mm-hmm. όχι μόνο από προσποιούμενοι ότι είναι λογιστές, αλλά και προσποιούμενοι άλλων φορέων. Υπάρχει τελευταία δε και μια έξαρση στα email.
Ναι. Και μου ήρθε και εμένα είναι... ένα που έλεγε, που είχε το εθνός για εσάς.
Και αυτό... σε μένα ήρθε.
Ναι, ναι.
Που και μάλιστα αυτά τα email που φτάνουν, η πρώτη τους όψη, η πρώτη τους εικόνα, δείχνουν και αληθινά, δείχνουν και αληθοφανή.
Ναι, ότι και καλά είναι από την ΑΔΕ ή από την... από πού, δεν θα μπορούσε να είναι.
Εμένα το δικό μου ήρθε ότι έλεγε ότι αφορούσε μια επιστροφή φόρου...
Ναι, ναι, το ίδιο μας ήρθε.
Συγγνώμη, επιστροφή υγειονομικής περίθαλψης από τους
οργανισμούς
του ΕΦΚΑ.
Α, μάλιστα,
από
τον ΕΦΚΑ. Ναι, ναι. Τρομερό.
Φυσικά, λοιπόν, κοιτώντας καλύτερα την διεύθυνση που αποστάλθηκε και αυτό το email, είναι προφανές ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με GovDR, γιατί συνήθως τα email των υπηρεσιών έχουν,
ναι,
αυτή την κατάληξη.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ εύκολο
σας
να επανεκταθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο χρόνο μας, κύριε Κόρκο. Σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Showed me who I was, not who I am. The greatest moments ever last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. Summer's in the sun. They always say that loving you thought wasted on the young. But I remember everyone.
Εδώ είμαστε πάντα και φυσικά είναι σε εκτεταμένη διάρκεια το Μένουμε Πρώτο από τις 5. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα. Ο Γιάννης λέει καλή εβδομάδα Έλενα, καλή εβδομάδα και σε σένα Γιάννη, να είσαι καλά. Και ο Γεράσιμος επανέρχεται για να μας πει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Η καλαθοσφαίριση πράγματι είναι το εθνικό άθλημα σε αυτή τη βαλτική χώρα. Καλή επιτυχία σήμερα στο ποδόσφαιρο με τους Δανούς. Γεια σου Ανδρέα από την Πύλο. Τα χαιρετίσματά σου τα έλαβα από τη Δέσποινα και σε ευχαριστώ πολύ, καθώς και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Jeunesse et l'amour, tu t'en souviens? C'est facile d'oublier, vas-y essaye.
Να στείλω και στο Στάθη χαιρετίσματα, αν όντως είναι στην Κέρκυρα. Στάθης ο Κερκυραίος υπογράφης. Όταν ο κόσμος λέει μάθει να χρησιμοποιεί το χρόνο και το χρήμα, δεν θα έχει ποτέ ανάγκη να κακοπεράσει οικονομικά. δηλαδή να φτιάχνει μόνο του την τροφή του και όχι να την αγοράζει έτοιμη. Αυτό για πολλούς λόγους, Στάθη μου, είναι προτιμητέο. Απλά δυστυχώς δεν υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα. Όντως θέλει λίγη οργάνωση, λίγη παραπάνω οργάνωση και θέληση και απόφαση και προγραμματισμό. Πολλά έβαλα ως συνήθως. Η Αφροδίτη από την Αθήνα. Γεια σου, Αφροδίτη. Νομίζω ότι είχες ξαναστείλει μήνυμα ανάλογο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Και λέει ότι και οι εκπομπές των κυρίων Φαναριώτη, Γεωργακόπουλου, Παπαδόπουλου είναι κρίμα που καταργήθηκαν. Δεν τιμά το πρώτο πρόγραμμα. Ακούστε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα τον ακούσετε πολύ σύντομα τώρα, μετά τις 7, στη Νέα Ζώνη. Πρώτο στα γεγονότα. Μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα θα εμφανίζεται στα διεθνή θέματα και θα τον ακούσετε πάλι. Για τον κύριο Γεωργακόπουλο νομίζω ότι υπάρχει θέμα, δεν ξέρω, ας μην το πω, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, απλά θέλω να πω δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Και για τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο δεν γνωρίζω κάτι, αν μάθουμε θα το πούμε. Και εμείς ξέρετε τα μαθαίνουμε παράλληλα και ταυτόχρονα, πάντως σε γενικές γραμμές γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάμε μπροστά, για να είμαστε όλη η ομάδα δυνατή του πρώτου προγράμματος, Αφροδίτη μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μας τιμά ιδιαιτέρως η παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού, του κυρίου Δημήτρη Εφρέμογλου, εδώ στην εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Εφρέμογλου.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Είχατε κι εσείς πολύ ηχηρή και ιδιαίτερη παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μην μένουμε μόνο στα επιχειρηματικά. Υπάρχει η μεγάλη, πώς να το πούμε τώρα, ατμομηχανή της χώρας, ο πολιτισμός.
Σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι.
Πείτε μας λοιπόν.
Κάνουμε το καταδύναμη. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στη Θεσσαλονίκη να πάρει μια μικρή δόση από τα έργα που κάνουμε, όσα δεν μπορεί να δει κανείς από το διαδίκτυο φυσικά που είναι παγκόσμια. Και έτσι λοιπόν και φέτος, στο περίπτερο 17, ανεβάσαμε πάλι τον εικονικό κινηματογράφο, το μικρό σύστημα εικονικής πραγματικότητας, μικρό σε σχέση βεβαίως με τα υπόλοιπα που έχουμε στην Αθήνα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και αυτό, όπου μπορεί να περιηγηθεί κανείς στους Δελφούς, στην Ακρόπολη, στην Αγία Σοφιά και σε άλλα ψηφιακά μας έργα, για να γνωρίσει κανείς πώς ήταν αυτά τα σπουδαία μέρη κάθετος μνημεία του ελληνισμού. Με κάσκες εικονικής πραγματικότητος μπορούσαμε να, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν το εργαστήρι του Φιδίας στην Ολυμπία και να δουν πως ο σπουδαίος αυτός γλύπτης έφτιαξε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητος, αλλά και να επισκεφθούν σε ένα άλλο μας πρόγραμμα την Ακρόπολη και να δουν πως ήταν η Αττική πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, που ήταν κάτω από τη θάλασσα, γι' αυτό βλέπουμε γύρω μας ψάρια, και μετά σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην εποχή των δεινοσαύρων, αλλά και στην εποχή των ανθρώπων πια, να δούμε πως ήταν και στον χρυσού αιώνα του Περικλή, αλλά και στα χρόνια του Όθωνα.
Πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, που όντως εδώ στην Αθήνα νομίζω πως έκανε πάταγο, ήταν ένα μάθημα ζωντανής ιστορίας, και αρχαιολογίας, οπότε το μεταφέρατε εκεί, ένα κομμάτι του βέβαια είπατε όσο μπορούσε.
Βέβαια, φυσικά.
Ναι. Υπήρχε ανταπόκριση, κύριε Εφρέμογλου?
Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και να πω ότι φέτος, επειδή ήταν και στο περίπτερο της εκπαίδευσης, είχαμε ακόμα περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά. Και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς από ενήλικες, όπου εντάξει το περιμένεις ότι θα ενθουσιάζονται με αυτά που βλέπουν, αλλά και μικρά παιδιά. Είχαμε μέχρι και παιδιά νηπιαγωγείου, τα οποία τους... Και ήμασταν και λίγο διστακτικοί, γιατί οι κάσκες εικονικής πραγματικότητας δεν είναι...
Για τόσο μικρές ηλικίες.
Δεν είναι για το, δεν συνιστώνται. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε θαυμάσιες εμπειρίες από πολύ μικρά παιδιά, όπου με πολύ λίγες οδηγίες πιάνανε την ουσία του τι πρέπει να κάνουν και πώς να περιηγηθούν στο χώρο. Και έτσι για άλλη μια φορά θαυμάζουμε την ικανότητα των παιδιών να ρουφάνε σαν σφουγγάρια την πληροφορία και να αφομοιώνουν αυτό που βλέπουν και να ενθουσιάζονται και να είχαμε ένα παιδάκι το οποίο, ένα παιδί μάλλον, συγγνώμη, το οποίο ήθελε ο πατέρας του να φύγει και δεν σταμάταγε. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος.
Βέβαια, το μπαίνω στη θέση του και ας μην είμαι παιδάκι, φαντάζομαι ότι με αυτές τις κάσκες, με τα διαδραστικά παιχνίδια, τις οθόνες αφής, ό,τι άλλο μπορέσατε να το κάνετε πραγματικά χειροπιαστό, θα ήταν καταπληκτικό.
Ναι. Ήτανε πολύ ωραίο και ήτανε πολύ συγκινητικό, σας λέω, που όλη αυτή η αντιμετώπιση του κοινού, είχαμε μέχρι και την ομάδα, την εθνική ομάδα του ακροβατικού διαδρόμου, που είναι ένα μη ολυμπιακό άθλημα,
ναι,
όπου είχαν έρθει και είχε πολύ πλάκα, διότι τα κορίτσια αυτά, είναι η ομάδα θηλαίων, τα κορίτσια αυτά κάνουν απίστευτες τούμπες στον αέρα και κάποια στιγμή μου λέει μία ζαλίζομαι. Της λέω όχι να εσύ να ζαλίζεσαι που κάνεις τόσες τούμπες στον αέρα με κάτι που βλέπεις που είναι τόσο στατικό, αλλά ήταν έτσι πολύ,
ναι,
ήταν μια
τόσο
πολύ, ναι, ακριβώς.
Αυτά τα προγράμματα, ποιος τα καταρτίζει, ποιος τα σχεδιάζει, κύριε Φρέμπορο?
Όλα 100% είναι δικά μας.
Δικά
όλα
σας,
γίνονται από
το
Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, βεβαίως. Είναι αυτά τα οποία προβάλλουμε στον ελληνικό κόσμο. Είναι προγράμματα τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς το Ίδρυμα είναι ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας για την προώθηση και τη διάδοση του πολιτισμού. Και από το 97 που ξεκινήσαμε αυτήν την ενασχόληση, να το πω έτσι, με αυτή την τεχνολογία, μέχρι σήμερα, με όλες μας τις προσθήκες και τις αναβαθμίσεις, προσφέρουμε στο κοινό αυτή την μοναδική εμπειρία που καμιά φορά τη βλέπουμε στις ταινίες και δεν την πιστεύουμε, και όμως εδώ στην Πειραιώς 254 στον Ταύρο μπορεί κανείς να δει αυτά που δεν πιστεύει από τις ταινίες, να τα δει με τα δικά του τα μάτια να υλοποιούνται πραγματικά.
Σε αυτές τις καταπληκτικές εγκαταστάσεις που έχετε, αυτό να το πούμε, είναι στολίδι για την πρωτεύουσα και πάρα πολλά σχολεία έρχονται, επισκέπτονται, είναι κέντρο αναφοράς για τα ζητήματα που λέτε.
Ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο.
Ναι, γιατί το παρακολουθώ, το ξέρω από εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Φυσικά αυτό μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι και η κανονική διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, θα υπάρχει στο περίπτερο 17.
Και να πω ότι εκτός από την, όπως είπατε, ότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου είναι αυτό, έχουμε παράλληλα με την παρουσία μας στη ΔΕΘ, έχουμε ξεκινήσει και έναν ελληνικό διαγωνισμό φωτογραφίας επαυξημένης πραγματικότητας. Μπορεί κανείς να μπει στο διαγωνισμός.ime.gr ή με
γιώτα.μιέψιλον, έτσι, ναι, ναι, ναι.
Για να το δει, όπου καλούμε τους Έλληνες, τον κόσμο, να τραβήξουν φωτογραφίες δικές τους με τα μοντέλα επαυξημένης πραγματικότητας τα οποία έχουμε ανεβάσει στη σελίδα μας, και να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό, έτσι θέλοντας να δώσουμε μία δυνατότητα στους ανθρώπους, στους νέους, αλλά και όχι μόνο στους νέους, και στους μεγαλύτερους, να αξιοποιήσουν και να μάθουν αυτήν την τεχνολογία και να δουν πώς μπορούν να την κάνουν κτήμα τους και να την κάνουν κομμάτι της δικής τους πραγματικότητας και της δικής τους καθημερινότητας.
Πού είπατε ότι, ξαναπείτε το παρακαλώ,
είναι
για τις αιτήσεις?
Διαγωνισμός, ναι, με λατινικούς φυσικά, ναι, χαρακτήρες,
diagonismos.ime.gr. Ωραία, ωραία. Μπορούν να μπουν εκεί και να πάρουν πληροφορίες για το αν
ακριβώς
θα υπάρχει συμμετοχή. Είπατε είναι διαγωνισμός φωτογραφίας σε επαυξημένη πραγματικότητα.
Επαυξημένη πραγματικότητα. Αλλά με το απλό κινητό, όχι απλό, με το κινητό του καθενός, το smartphone βεβαίως,
ναι,
ή το tablet,
ναι,
μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του και να τραβήξει μια φωτογραφία επαυξημένης πραγματικότητας και να μπει μέσα σε αυτόν τον θαυμαστό νέο κόσμο.
Τι ωραία, μας πήγατε σε άλλους κόσμους πραγματικά, αυτό είναι που λέμε το αύριο, αυτό που χρειαζόμαστε, τα ωραία της τεχνολογίας και
έτσι,
αυτό το πάντρεμα που έχετε κάνει το ωραίο με τον πολιτισμό, με την ιστορία μας. Κύριε Φρέμογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σεζόν θα ευχηθώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι και εδώ στην Αθήνα, στην Πειραιώς 254, θα μας έχετε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα και φέτος.
Βέβαια, έχουμε πολύ ωραία πράγματα φέτος και έτσι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί νομίζω ότι θα ενθουσιαστεί και το κοινό που θα μας επισκεφθεί.
Βεβαίως, να είστε καλά, σας χαιρετώ και συγχαρητήρια βέβαια
ευχαριστώ
για όλη
πολύ
τη διοργάνωση.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, όσο μιλάμε, φυσικά πολλαπλασιάζονται οι ειδήσεις. Έρχεται μια επικαιρότητα που θα την παρακολουθήσετε κι εσείς στις επόμενες εκπομπές και στο μαγκαζίνο το πρώτο στα γεγονότα που έρχεται σε λίγο. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να ξεκολλήσω από είδηση που θα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά και εκείνη που αφορά τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή ιδιωτικής κλινικής και έχουν γίνει ήδη τρεις συλλήψεις. Και φυσικά η ιστορία με το γόνο έλεος πια, μιας πλούσιας οικογένειας που την Κυριακή έκανε κόντρες, φοβερές κόντρες με το αυτοκίνητό του, 20 ετών ο οδηγός, επεισοδιακή και καταδίωξη που θα μπορούσε να καταλήξει και σε τραγωδία, ακόμα και σε τραγωδία, αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας. Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί των εκβιαστών παρατήρησαν ότι ο νεαρός οδηγώντας μία Mercedes, είπα τη μάρκα, δεν έπρεπε, τέλος πάντων, συμμετείχε σε μία κόντρα με ένα άλλο αυτοκίνητο. Θέλησαν να τους ελέγξουν, έκαναν σήμα, οι οδηγοί δεν υπάκουσαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και τελικά κατάφεραν να διαφύγουν. Δεν λέω παρακάτω γιατί αυτά θα τα ακούσετε, ξαναλέω, αλλά η μία μετά την άλλη ειδήσεις το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μας αφήνουν άφωνους και να μας δημιουργούν και πολύ οργή και αγανάκτηση. Ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση, σχεδόν ιερή αγανάκτηση, μας προκαλεί η είδηση λοιπόν με την οποία σχεδόν ξεκινήσαμε την εκπομπή, για τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κοιμήλια αξίας 200.000 ευρώ, αλλά πάνω απ' όλα ανεκτίμητης αξίας λόγω της παλαιότητάς τους. Και ζητήσαμε τη συνδρομή και τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Καραγιάννη, συνεπώνυμος, αλλά δεν νομίζω πως έχουμε κάποια σχέση, κύριε Καραγιάννη, εκδότης της Εκκλησίας Online, για να μας πει την υπόθεση έτσι λίγο σε αδρές γραμμές. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι καταρχήν χρόνια πολλά σήμερα είναι το γενέσιο της Θεοτόκου.
Σωστά,
και μόνο θλιβερές ειδήσεις δυστυχώς βλέπουμε από τον εκκλησιαστικό χώρο.
Ναι.
Είχαμε την σύλληψη του ηγουμένου, τον γνωρίζουμε όλοι, τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος προείστατο της Ιεράς Μονής, της ιστορικής θα έλεγα Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρίτων.
Mm-hmm.
Θα πούμε στους ακροατές μας ότι είναι μια ιστορική μονή από το 362 μετά Χριστόν, ότι περιέχει μέσα κοιμήλια αδιανόητης αξίας, περιέχει την εικόνα της Παναγίας Μεγαλοσπηλαιότητας, η οποία φιλοτεχνήθη από τον ίδιο τον Ευαγγελιστή Λουκά, είναι ένα από τα τρία έργα του. Έχει μουσείο το οποίο ενέχει μέσα παλαιά Ευαγγέλια, Βυζαντινά, χειρόγραφα, δηλαδή ένα μύθι της αξίας, ο πλούτος και την Ορθοδοξία. Αυτός λοιπόν ο ιερωμένος, ο οποίος τελεί εναργία μετά από άμεση αντίδραση και απόβαση του Σαββατοκύριακου Μητροπολίτου Καλαβρίτων, κύριο Ιερωνήμου, συνελήφθη σήμερα σε απόπειρα να πουλήσει ορισμένα από τα χειρόγραφα τα οποία οικειοποιήθηκε από το Μουσείο της Μονής, αλλά
τα
και
οποία είναι, και είναι ανυπολόγησης αξίας, κύριε Καραγιάννη, έτσι.
Ακριβώς, ναι, ανυπολόγησης αξίας, και αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον συνεργό του, ο οποίος ήταν και αυτός μοναχός που διακονούσε στο μοναστήρι, αποπειράθηκε να τα πουλήσει σε ιδιώτες, οι οποίοι τελικά αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν ιδιώτες, αλλά ήταν
μυστικοί αστυνομικοί.
Ακριβώς. Ναι. Και πολύ ορθώς έπραξε η αστυνομία μας, η οποία απέτρεψε...
Μπράβο να πούμε, μπράβο, πραγματικά
ακριβώς,
αυτό είναι...
Ακριβώς.
Ναι, απέτρεψε, είπατε, γιατί θα τα έβγαζαν και στο εξωτερικό, έχετε πληροφόρηση?
Κοιτάξτε, αυτοί οι αγοραστές, επειδή ξέρουμε πολλές φορές από θέματα και αρχαιοκαπηλείας, αλλά και από κλοπές εικόνων Βυζαντινών, αυτά συνήθως εξωτερικό και στη μαύρη αγορά. Πολλούνται, να πούμε όμως ότι από ό,τι είδαμε από το ρεπορτάζ, ορισμένα από αυτά ήταν ήδη προέρχονταν από άλλη κλοπή εικόνων από τη Μητρόπολη Σπάρτης. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε και κλεπταποδόχος ιερών εικόνων Βυζαντινών, οι οποίες είχαν κλαπεί από ναό στη Σπάρτη. Το οποίο γύρει νέο ζήτημα, ότι ο άνθρωπος, υπάρχει μια άλλη, ας πούμε, νέα κατηγορία της κλεπταποδοχής.
Μισό λεπτάκι. Ναι. Δηλαδή, μερικά από αυτά τα κοιμήλια βρέθηκαν από τη Σπάρτη στο Μεγάλο Σπήλαιο.
Ακριβώς. Αυτά είχαν κλαπεί προ 1,5 έτους περίπου από την περιοχή της Σπάρτης, δηλαδή από ναό που υπάγεται στην Μητρόπολη Σπάρτης. Τότε είχαν δει το φως της δημοσιότητας,
ναι,
αυτή η είδηση, και τελικά αποδέκτης, όπως φαίνεται, αυτών των κλοπημένων ήταν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο οποίος αποπειράθηκε να τα πουλήσει μαζί με τα δικά του χειρόγραφα. Ο ίδιος στην υπερασπιστική του γραμμή, τόσο στους αστυνομικούς, αλλά όσο και εν συνεχεία μέσω των συνηγόρων του, ανέφερε ότι δεν σκόπευε να τα πουλήσει, ότι σκόπευε απλά να δείξει αυτά τα χειρόγραφα και αυτά τα κοιμήλια στους ανθρώπους που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον και ότι η όποια συνεισφορά θα ήταν σαν δωρεά στη Μονή. Είναι μια υπερασπιστική γραμμή, κάθε κατηγορούμενο δημιουργεί τη δικιά του, έχει δικαίωμα να το πράξει αυτό μέχρι ότου οριστεί δικάσιμος. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε βεβαίως είναι η άμεση αντίδραση τόσο της αστυνομίας όσο όμως και της Μητρόπολης. Γιατί σήμερα ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων, κύριος Ιερώνυμος, Γελίες και Καλαβρίτων, συγκάλεσε άμεσα μοναστικό συμβούλιο στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου και πλέον ετέθη ο ίδιος επικεφαλής, έγινε ο ίδιος ηγούμενος του μοναστηριού και άλλαξε σύσσωμη τη μοναστική αδελφότητα, έτσι ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες πράξεις και ενέργειες. Γιατί να τονίσουμε εδώ ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε θέση και διερευνά το θέμα εκτάκτως, γιατί εδώ πέρα τα κοιμήλια αυτά δεν αφορούν μόνο το θέμα το εκκλησιαστικό, τη Μονή, αφορούν και τον πολιτισμό εν γέννη της χώρας μας, μιας και είναι κοιμήλια.
Βέβαια, τι λέμε τώρα. Και μάλιστα δεν ξέρω αν αληθεύουν κάποιες πληροφορίες έτσι που αλλιεύω και εγώ όσο μιλάμε, ότι στην πραγματικότητα αυτό που είπατε, υπήρχαν επαφές ήδη σε εξέλιξη με τη Γερμανία και την Κύπρο και ήταν και παραμένουν μεγάλη θησαυρή της χώρας μας αυτή, δηλαδή εθνικό μας κεφάλαιο, κύριε Καραγιάννη.
Ακριβώς.
Μια τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ, αλλά σκέφτομαι το εξής. Τι στο καλό νομίζετε ότι είχε στο μυαλό του συγκεκριμένος ηγούμενος που όταν πηγαίνουμε σε αυτά τα μοναστήρια και στα ιστορικά, στους ιστορικούς αυτούς τόπους, όχι μόνο από άποψη εκκλησιαστική, αλλά γενικότερα έχουν μια ιστορικότητα, μια βαρύτητα και θεωρούμε ότι αυτοί που διακονούν εκεί έχουν και αυτοί μια, πώς να το πω τώρα, μια πνευματικότητα αν μη τι άλλο. Τι μπορεί να είχε στο μυαλό του και του μπήκε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει πλούσιος μέσα από μια τέτοια παρανομία που ξεπερνάει και τα όρια ως εκ της ιδιότητάς του.
Κοιτάξτε, ομολογουμένως το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε δώσει στο παρελθόν, δεν είχε δώσει κάποια αφορμή ούτε σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, ούτε βεβαίως ενδοεκκλησιαστικά. Η επιλογή του ως ηγουμένου έγινε πριν από αρκετά χρόνια, πιο πριν ανήκει στο στελεχειακό δυναμικό της Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Γυαλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε την πράξη του οποιοδήποτε, υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος των μοναχών και ιδίως των ηγουμένων που διακονούν μοναστήρια, το μοναστήρι τους να έχει, ας πούμε, μια ευρωστία, μια, έτσι ώστε να μπορεί να πράξει έργο. Να πούμε ότι δεν είναι κακό να υπάρχουν, επειδή γίνονται πολλοί λόγοι, ειδικά το τελευταίο καιρό και με το θέμα της Κρήτης, δεν είναι κακό να εκμεταλλεύεται ένα μοναστήρι την περιουσία του, αρκεί αυτή να είναι νόμιμη και το έργο αυτό να είναι σύνομο και να
καλά κάνετε και το θέτετε.
Δεν είναι παράνομο δηλαδή τώρα. Και να πούμε ότι το αντικείμενο ακριβώς τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον Αρχιεπίσκοπό μας ήταν ακριβώς αυτό. Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος του δημοσίου. Το πώς μπορεί δηλαδή ο καθημερινός πολίτης σαν και εμάς να μπορέσει να δει ένα όφελος, ειδικά αν είναι μια ομάδα ευπαθής, από την εκκλησιαστική περιουσία. Άλλο αυτό και άλλο όμως το να προσπαθείς να τελέσεις απάτη και να ιδιοποιείσαι κάποια κοιμήλια τα οποία είναι υπό την ευθύνη σου, γιατί ο ηγούμενος δεν είναι ιδιοκτήτης, είναι διαχειριστής μιας μονής προς το συμφέρον όλων μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πραγματικά αυτή η πράξη μας σώκαρε όλους και πολλές φορές ξέρετε η απληστία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να λεκιάζει και να...
Όχι, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Σε
από την άλλη πρέπει να στυλιτεύεται και η προσωπική απληστία όπως λέτε είναι άλλωστε και ένα από τα 7 αμαρτήματα αλλά και η τάση προς την παρανομία και την ιεροσιλία τελικά αυτής της υπόθεσης, σε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιάννη. Καλό σας βράδυ.
Εγώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
At 17 I started to starve myself.
Είπαμε σήμερα πολλά και αύριο θα πούμε περισσότερα. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Να είστε καλά, λέει, και να έχετε υγεία. Πολλούς χαιρετισμούς. Στο Βασίλη από την Καλαμπάκα που μας συμπληρώνει ότι κάποια κορίτσια χθες πήρα να σημαίνει ο πανευρωπαϊκός στο πόλο. Η ΕΡΤ το αγνόησε και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να το αγνοήσω, αλλά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και όλα. Δεν είναι μια αθλητική, ας πούμε, εκπομπή, αλλά δεν ξέρω. Στις άλλες εκπομπές δεν υπόθηκε, εννοώ στα άλλα προγράμματα ή στην ΕΡΑ Σπορ. στείλω μια καλησπέρα και πάλι στο Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα σας, λέει κυρία Καραγιάννη, και αναφέρεστε στα λεγόμενα, στο τι εξήγησε που θα βρίσκεται από εδώ και πέρα ο Πολυδεύσκης Παπαδόπουλος, με τον οποίο πρέπει να σας πω ότι διατηρούμε φιλία χρόνων και αλληλοεκτίμηση. Είπε λοιπόν ότι θα ασχοληθεί με podcast στο AirTeco, καθόλου αμεληταίο, και είναι κρίμα, λέει ο Δημήτρης, που έχουν κοπεί εκπομπές. Αναφέρεστε και στον Πολυδεύκη και στον Δημήτρη Φαναριώτη και στον Θάνο Σιαφάκα, τον οποίο πάντως Θάνο Σιαφάκα θα ακούσετε σε πολύ λίγο. Να ευχηθώ στον συνάδελφο καλή επιτυχία στο καινούριο του ξεκίνημα. Είναι πρίκα για την απογευματινή ζώνη το πρώτο στα γεγονότα με τον Θάνο Σιαφάκα και την ομάδα του που θα σας παρουσιάσει σε πολύ λίγο. Από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά γίνονται εδώ οι ετοιμασίες, πολύ εργώδεις οι όλες προσπάθειες εδώ. Για το πρώτο στα γεγονότα λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα, 7 με 8, θα ακούσετε όλα τα γεγονότα, ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον κόσμο μέχρι σήμερα, και ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές του νέου προγράμματος εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι θα τα ξαναπούμε με την ίδια όρεξη και μεγαλύτερη και από εσάς και από μένα αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.